Betul.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде модераторлары Жұлдыз Төре және Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасының жалғасында тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар.
Ресми тіркеуде жоқ Алға партиясы Әділет министрлігіне тағда тіркеу құжаттарын тапсырды.
Ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшылары басшылықтан қысым көріп жатқандықтарын тағы да мәлімдеп отыр.
Қаржы полициясы елде сыбайласқан жемқорлық қылмысы көбейген хабарлады.
Қазақ киносы қиырдағы ауылдарды аралайды. Қазақстанда ұлттық кино күндері басталғалы жатыр.
Игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ақлиялары беріледі. Бүгін 17-ші қара сөзін тыңдайсыздар.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ресми тіркеуде жоқ Алға партиясы Әділет министрлігіне тағы да тіркеу құжаттарын тапсырды. Қоғамдық бірлестік өкілдері биылғы тамыз айында бұдан дейін өткізген құжаттарының министрлік қарауында жатқанына мың күннен асқандығын мәлімдеп отыр.
Әділет министрлігіндегілер болса, партияның өтінішін қарастырып жатырмыз дегенді айтады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тарқатып айтып береді.
Тіркелу үшін құжат өткізгендеріне 1001 күн болған. Соған қарамастан өтініші әлі күнге дейін қанағаттандырылмаған. Тіркелмеген Алға партиясы биліктің партияны тіркеу үшін сылтауы бітпейтінін айтты. Бірақ саяси ұйым мұнымен өздерінің күрестерін тоқтатпайтынын, Әділет министрлігіне қайтадан құжаттар тапсырғанын жариялы түрде мәлімдеді.
Тысячу дней мы наблюдали за тем, что происходит, не только мы.
Біз мың күн бой не болып жатқанын бақыладық, және біз ғана емес. Бұл уақыт тарихи белеске айналды. Біз биліктен оларда жоқ нәрсені күткіміз келмейді. Олардан қандай да бір әділдікті, адами түсінікті күтуден жалықтық. Сол себепті жаңа ұйымдастыру комитетін құрып, өзіміздің Алға халықтық партиясын жаңадан тіркелуге баратын мәлімдейміз. Біз болғанбыз, біз бармыз, біз боламыз да. Өйткені бізге сенетін, бізді қажетсінетін адамдарға керекпіз.
Деді тіркелмеген партияның жетекшісі Владимир Козлов. Оның айтуынша, билік партияны негізсіз уәж айтып тіркемей отыр. Ал халықаралық қауымдастық алдында биліктің ақталатын тезисі де дайын, дейді Владимир Козлов.
Власть, правительство.
Үкімет биліктің жасап шығарған тезисі мынадай. Іс насырға шапқан, бірақ бұған өздері кінәлі. Өтініш бергелі тым көп уақыт өтті. Тіпті партия туралы заң да өзгерді. Қазір жаңа заң жұмыс істеп тұрғандықтан біз оларды тіркей алмаймыз, дейді. Түсіндірмелері сондай.
Біз бұған қатысты Әділет министрлігіне хабарласқан кезде министрліктің баспасөз қызметінің өкілдері аталмыш ұйымнан тіркеу туралы құжаттардың 18 тамыз күні ғана түскенін қарастырып жатқанын, әлі шешім қабылдамағанын айтты. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, жаңа заң бойынша партияны тіркемейтіндей ешқандай елік жоқ. Өйткені барлық құжаты өңделіп, толықтырылған заңның талаптарына сәйкес келеді. Билік басқа нәрседен сескеніп отыр, дейді сұхбаттасымыз.
Бұл жерде ең бір үлкен мәселе партияның берген құжаттарында партияның мүшелерінде емес, партияны сол басқа бір саяси толқынменен салыстырып байланыстырып отыр. Оның аты жөнін сіздер де білесіздер. Әбіләзіп деген мырза сол партияны қолдайды. Сол ДВК-ны құрған адамның біреуі болатын. Партияны тіркесе сол саяси күш алып келеді деген мәселеменен жол бермей отыр деп есептеймін мен.
Саясаттанушы Антон Морозов үшін биліктің партияны тіркемеу себебі түсініксіз.
Ресми түсіндіру бойынша мәселе партияның құжаттарында болып отыр. Бірақ бір жағынан алып қарасақ, билік үшін оппозициялық көзқарастағы партияны тіркеу пайдасыз. Ал екінші жағынан алып қарағанда бір партияның қосылуы еш нәрсені өзгерте қоймайды. Шынымды айтсам түсінбеймін.
Партияның тіркеу жұмысымен қазіргі таңда арнайы ұйымдастыру комитет айналысып отыр. Тіркелмеген партияның мәліметі бойынша қазіргі таңда саяси ұйымға 53 мың адам мүше, ал саясаттанушылардың дерегі бойынша бұл көрсеткіш аздау 40 мың адам. Владимир Козлов сөз арасында билік тарапынан өздеріне жасалып отырған қысымның тоқтамай отырғанын айта кетті. Соның бір көрінісі ретінде толастамай отырған сот процестері, дейді ол.
Есть Павлодаре.
Мәселен, Павлодарда партия бөлімшесінің қызметкерін әкімшілік жазаға тарту талпыныстары басталуда. Ол бар болғаны елді мекендерге барып, көліктен түсіп адамдармен сөйлескен. Мұны құқық қорғау органдары рұқсат етілмеген митинг ретінде бағалап, жазаға тартуға ұмтылып жатыр. 14 облыстың 8-інде осындай жайттар болып тұрады. Осындай жөн-жосықсыз әрекеттердің алдын алу үшін біз тіркелу үшін арнайы комитет құрып, заң жүзінде жұмыс істеп жатқанымыз туралы ертең арнайы органдарға хабарлама жазамыз.
Бежали потом, скажем так, исков.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250 45 60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз!
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды әлеуметтік тақырыппен одан әрі жалғастырамыз. Сәрсенбі күні Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының жұмысшылары, зауыт басшылары тарапынан қысым жасалып жатқан туралы мәлімдеді. Аталған зауыттың стандарт және лицензиялау бөлімінің бастығы Есенбек Үктешбаев бастаған наразылық топ 3 ай бойы берілмеген жалақыларын төлеуді талап етті.
Сонымен бірге олар Ырысты электрлі вагон жөндеу зауытын мемлекеттің иелігіне қайтару туралы наразылық шарасын өткізіп отыр. Алайда аталған зауыт басшылары қарамағындағы жұмысшыларға ешқандай күшім көрсетпегендігін айтады. Бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толығырақ баяндап береді.
Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының жұмысшысы Үктешбаев Есенбек зауыт жұмысшыларына қолдау көрсеткені үшін басшылық тарапынан қысым жасалып жатқанын айтады. Оның айтуынша, зауыт басшылары қызметін асыра пайдаланып, оны кәсіподақ ұйымының төрағасы сайламау үшін жұмыстан шығаруды көздеп отыр. Осы айтқан сөздеріне дәлел ретінде ол зауыт басшылығының атқарып жүрген жұмысына тікелей қатысы жоқ іссапарларға жіберетінін тілге тиек етті. Сондай-ақ Есенбек Үктешбаев зауыт басшысының екі рет жасаған негізсіз ескертуіне қатысты сотқа шағымданыпты.
Неше түрлі амалдар жасалып отыр басшылық тарапынан бәрін ұйымдастырып, жаңа спецбригада создавать етіп, оларға жаңағы кәдімгі театральный жаңағы көрсетілім сияқты да бір 4-5 адамды ұйымдастырады да келеді, сұрақ қояды. Мен жаңа сұрағына жауап берсем, сіз угроза жасадыңыз дейді. Сосын алады актировать етеді. Тоже сразу. Сондай сияқты. Мысалы, сіз ұйықтап жатыңыз дейді, отырған адамды жұмыста ұйықтап жатыңыз дейді. Біз подтверждаем дейді бірін-бірі. Өздерінен-өздері бәрін жасайды. Сөйтіп маған жаңа приказ шығарды, замечание.
Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытында 17 жыл күзет бөлімінің бастығы қызметін атқарып келе жатқан Айтжанов Тілеген деген азамат бұрын зауытта жұмысшыларды қудалауға салу секілді оқиғалардың болмағанын айтады. Ол Үктешбаевты жұмыстан шығарған жағдайда халықты көтереміз деп отыр. Оның сөзіне қарағанда, зауыт жұмысшыларының жағдайын жақсарту үшін Үктешбаев көп еңбек сіңірген.
Мен осы қызға айтқам, неге жиналысқа уақытында келмедіңіз? Неге сол кезде айтпайсыз? Ал жеке отырып үгіттеу бола ма? Олар отырып отыратын жобасы көзі сайымыз деп біз наоборот оны жағы есеніңіз бастаған жұмысқа шыға беріңдер. Жоғары жаққа жазған жауапкер жұмыс істей беріңдер. Ешқандай айтық сөз ештеңе болған жоқ. Отпускенің алу үшін жартылай бөледі. Содержание жіберді 30%-ын демізді қыспаса бір сентябрьге дейін. Оны да жөндеп қазір атминитеті 6 сағаттың қойған, 8 сағаттың орнына. Жағдайды жасаған осы біртіндеп жаңа жүріп келеді.
Ал келесі сұхбат беруші зауытта 30 жыл қызмет атқарып келе жатқан вагон дайындау бөлімінің бастығы Өзенбаев Абдолда деген азамат Үктешбаев Есенбектің қызмет бабында қуғынға ұшырап отырғанын айтты. Өз сөзінде ол істі аяғына дейін апару үшін күресті жалғастыра беретінін жеткізді. Оның айтуына қарағанда кәсіподақ ұйымының төрағасы болып Үктешбаевтың сайлануына зауыт жұмысшыларының 80% қолдау білдіріп отыр.
Қысымды ашығынан көрсетіп тұрған жоқ, бірақ енді бәрін үгітеп жаңағы өзімізге қарсы қойып жатыр да бәрі. Жұмысшыларды
кәсіподақ жиналыс болайын деп жатыр.
Яғни Үктешбаев Есенге қарсы жасап әдістерді қолданып жатыр. Кімді таңдап алады мысалы кәсіподақтың бастығына, сол өздері еркі болсын деп отырмыз да біз. Яғни кәсіподақ жиналысына жібермейін деп жатыр да бәрі. Бұл істердің алдына қойып отырған мақсаттары сол болды. Өйткені халық Есенді жақтап келеді, тағы Есен бастығы болып кетсе бұларға жақсы болмайтынын біліп отыр да. Сол үшін бұлар соған тырысып отыр Есенді жібермеуге.
Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының директорлар кеңесінің төрағасы Әлияров Бірлесбек Үктешбаев Есенбекке зауыт басшылары тарапынан қысым жасалды деген пікірмен келіспейді. Оның айтуына қарағанда, Үктешбаев жұмысын дұрыс атқармағаны үшін екі рет ескерту алған. Бірлесбек Әлияров сонымен қатар кәсіподақ ұйымына қатысты мәселе цех жұмысшыларымен өткізген жиналыста шешімін тапқанын айтады.
Өз сөзімде тұрдым. Ешкімді стачка қатынасында қудалаған жоқ. Біздің тарапымыздан ешқандай қысым көрсеткен жоқ, бірақ қызмет тәртібі, еңбек тәртібін бұзған үшін төгіс емес, ескерту оның өзінде. Өйткені біз білдік, егер біз қаттырақ қыссақ, ол ертеңгісінде жүгіріп тұрады. Мен оны қырып атырып, мен қысып атырып. Сондықтан ескерту жарияланған бір себебі жаңағы жұмыс уақытында толтырақ жайғасып ұйықтап жатқан үшін бір ескерту жариялады. Екіншісі командировка бармаймын деген үшін ескерту жариялады.
Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының жұмысшылары басшылар тарапынан бір жауап болмайынша үрістерін тоқтатпайтынын мәлімдесе, зауыт жұмысшылары егер Үктешбаев жұмыс тәртібін бұзуын жалғастыратын болса, жұмыстан шығаруға мәжбүрміз деп отыр. Сондай-ақ зауыт басшылары Есенбек Үктешбаевты барлық жұмысшылар қолдап отырмағанын ескертті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Ауған полициясы Қабылдағы бір банкке шабуылдаған үш қарулы адамды өлтіргендерін хабарлады.
Ресей су электр станциясындағы апаттан кейін 60-тан астам адам үсті-үсі жоғалып кетті.
Иран президенті жаңа кабинетті ұсынбақ.
Иран оппозициясы түрмедегі жағдайға байланысты жоғары лауазымды ресмилермен жиыны түзуге шақырды.
Ресей Иранға зымыран тасымалы мәселесін қайта қарауы мүмкін.
Франция Ирак астанасындағы шабуылдарды айыптады.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минуттың дайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Қаржы полициясы елдес байласқан жемқорлық қылмысы көбейгенін хабарлады.
Қазақ киносы қиырдағы ауылдарды аралайды. Қазақстанда ұлттық кино күндері басталғалы жатыр.
Сонымен бірге игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ақлиялары беріледі. Бүгін 17-ші қара сөздерді тыңдайсыздар.
Азаттық хабарлары сіздерге арналған. Тақырыптарға да отырсақ, биылғы жарты жылдықта Қазақстанда жемқорлыққа байланысты 224 қылмыстық іс қозғалды. Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбаевтың айтуынша, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 23% артық.
Ал тәуелсіз заңгерлердің айтуынша, пара алушылардың көбеюіне мемлекеттің өзі кінәлі. Енді бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, соңғы кезде жемқорлық фактілері өсіп келеді және қылмыс қызметтегі лауазымды адамдармен жасалады дейді ол.
Ағымдағы жылдың 6 айында парақорлық фактілері бойынша қаржы полициясы органдарымен 224 қылмыстық іс қозғалды. Бұл өткен жылдың осы кезең көрсеткішінен 23% артық. Мәселен, агенттік пен индустрия және сауда министрлігінің басқарма бастығы қамауға алынды. Ол шын ыдыстарын импорттауға лицензия бергені үшін кәсіпорындардың бірінің директорынан 1300 ақш доллары көлеміндегі пара алған.
Жұманбайдың хабарлауынша, тендерлердегі жемқорлық та тоқтамай жатыр.
Мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурс соммасынан 10% заңсыз сыйақы түріндегі пара алу фактілері тыйылмай отыр. Мысалы, оңтүстік Қазақстан облысында Отырар ауданы әкімінің орынбасары қамауға алынды. Ол өзінің қызметтік кабинетінде 50 000 ақш доллары көлеміндегі пара алу үстінде ұсталды. Айыпталушы жол картасы мемлекеттік бағдарламасы аясындағы аталмыш ауданның автомобильдік жолдарын күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу конкурсы соммасының 10% мөлшеріндегі параны талап еткен.
Естеріңізге сала кетсек, Қазақстан президенті Назарбаев барлық тендерлерді тексеріп, ненің кімге және қаншаға сатылғандығын анықтады тапсырған. Ал прокуратура өкілдерінің айтуынша, осындай тендерлердің арқасында жекешенеуніктер мен ұлттық компаниялардың лауазым иелері байып келеді. Прокуратура мәліметінше, бәсеке таласын тек бір жаққа тиімді жасау үшін тендерлерге қатысушыларға заңда жоқ талаптар қойылады. Екіншіден, тендерге бір басшыға бағынатын компаниялар қатыстырылады. Үшіншіден, ақша алған тендерлік комиссия өкілдері мемлекетке тиімді емес, өзіне тиімді компания үшін дауыс береді. Көптеген кәсіпкерлердің айтуынша да, мемлекеттік сатып алу саласында өткізілетін тендерлер алдын ала келісілген келісімге айналып кеткен. Прокуратура дерегінше заңсыз тендер өткізгендер қатарында жол салушылар және су құбырын өткізетін кәсіпорындар көзге түскен. Биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссия төрағасы Оралбай Абдикәрімовтің пікірінше, жемқорлыққа тұрғындардың өздері де себепкер болады.
Ол бір сауалнама қойғанда, онда былай айтылған: сіз қандай жол таңдайсыз? Бірдеме беріп, мәселені шешуге үйренген заң жөнінде. Сонда 60-тан артық пайызы пара арқылы шешеміз дегендей сондай пікір білдірді.
Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Қазақстандағы өкілі Сергей Злотников бұл пікірмен келіспейтіндігін жеткізді. Тұрғындардың менталитетінің бұл жерде қатысы жоқ дейді ол. Өйткені жемқорлық себептер бастапқыда заңда салынады. Мысалы, Қазақстанда кен байыту саласындағы өндірістік компаниялардың 80% офшорлық кәсіпорындар дейді ол.
Тут менталитет особо ни при чем, потому что коррупционные моменты закладываются изначально в виде того, что у нас 80% офшорных компаний, добывающих промышленности. Там уже все изначально заложено.
Злотниковтың мәліметіне сүйенсек, шенеуніктердің жемқорлық көрсеткіштері шикізат саласындағы келісімдердің жабықтығына қатысты. Ал үкіметтік емес ұйымға жататын Еуропалық құқық институтының директоры Марат Башимовтың сөзінше, пара алушылардың көбеюіне мемлекеттің өзі кінәлі болуы мүмкін.
Жалақылар бәрін қағаз, қараңыз, жалақылар аз болған соң, мемлекет басып беріп тұрған соң, өз айтып тұрған секілді болып тұрады.
Қазақстанда жемқорлықпен күрес жұмысы 1998 жылы заң қабылданғаннан бері жүргізіліп келеді дейді прокуратура өкілдері. Ресми мәлімет бойынша жемқорлыққа қатысы барлардың қолға түскендер саны жыл сайын көбейіп келеді. Негізінен қызметтік құжаттарды ауыстыру, қызмет бабын асыра пайдалану және пара алу анықталып келеді. Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше, Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орында болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді азаттық.org деп табасыз.
Тамыздың 20-сы күні Қазақстанда ұлттық кино күндері басталады. Бұл шараның бір ерекшелігі кино қиырдағы аудандар мен ауылдарға көрсетіледі.
Осылайша Қазақстан кинематографистер одағы республика аумағында көрсетілім жүйесін қайтадан қалпына келтіруді көздеп отыр. Бұл туралы Алматыдағы әріптесіміз Өмірсіжан Әбдіхалықұлының хабарынан кеңірек тыңдайсыздар.
Қазақстандағы ұлттық кино күндері 20 тамыз күні Алматыдағы әскери гарнизондарда басталмақ. Осылайша құрамында режиссерлар, актерлар, басқа да кино мамандар 4 бағытта автокөлікпен жолға шығып, көрермендермен жүздесіп кино картиналарын көрсетпек. Мұндай шараның былтырғы жылдан бері бастау алуының себебін Қазақстан кинематографистер одағының төрағасы Егор Бабнянко төмендегіше түсіндірді. Қарапайым көрермендерге біздің қазақ фильмнің, я болмаса жекеменшік киностудия түсірген фильмдері жетпей жатады. Біз кино саласында қалыптасқан жағдайларды сараптай келе, көрермендерге бет бұруға бел болдық. Өйткені киноның түсуіне бөлінетін қаржыны қарапайым көрермен, яғни салық төлеуші өз қалтасынан шығарып отыр. Осындай шара арқылы оларға жаңа киноларды көрсетіп, шығармашылық адамдармен жүздестіріп, олардың сыни және басқа да пікірлерін, көзқарастарын білу. Деді Егор Бабнянко. Өз сөзінде Егор Бабнянко Қазақстандағы прокат жүйесінің күйреуі және кинотеатрлардың жекеменшік өтеуі кино мен отандық көрерменнің арасын үзіп кетті. Сондықтан да осындай шара өткізіп жатырмыз деген болатын. Алайда Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай жарық көрген фильмдердің барлығы прокатқа шығарылып жатыр дейді.
Былтырғы өндіріске жіберілген, биыл аяқталған фильмдердің барлығы дерлік прокатқа шығайын деп жатыр. Кейбіреуі шықты, оның ішінде Келін кинофильмі, сонымен қатар Прыжок Афалины деген фильм сентябрьдің 17-сінен бастап прокатқа шығады. Бір жансал 3-ші қыркүйектен бастап шығады. Сонымен қатар қазір Цветочник деген фильм аяқталуға жақын, сол фильмде Құдай қаласа күздің ортасы аяғына таман прокатқа шығады. Барлық фильмдер прокатқа шығады. Оның барлығында жарнамасы жасалынады, электрондық және баспа басылымдарында барлығы да жарнамаланады.
Сондай-ақ Дидар Амантай аудандық, ауылдық жерлерге киноның жетуіне қазақ фильмінің шамасы жетпейтінін айтып отыр.
Ал егер аудандағы, сонымен қатар ауылдық жерлердегі мәселеге келетін болсақ, ол жердегі кино прокатқа біз қазақ фильм жүйесі жауап бере алмайды, өйткені ол жерде қазақ фильмнің ешқандай өз кинотеатры жоқ. Өзіңіз белгілі, Қазақфильм бүгінгі күні акционерлік қоғам, сондықтан оның жеке меншігінде ешқандай кинотеатр ауылда не жоқ. Бірақ егер ол жерде бір кинотеатр болса, ол сол жердегі жергілікті өкіметтің қолында немесе жеке меншіктің қолында болса, біз олармен келіссөз жүргізіп, біздің киноны апаруға өте мүдделіміз.
Ал киноактриса Раиса Айтқожанова актерлар Қазақстандағы ұлттық кино күндеріне ешқандай ақша үшін емес, өз ниеттерімен көрермендердің ой-пікірлерін біліп, жүздесбекке баратындарын айтады.
Олардың ойлары, пікірлері маған керек, өйткені телевизордан өзі бір бөлек, ал мына қарама-қарсы қатысқан өзі бір бөлек. Олардың ойлары, мінездері, қандай сұрақтар қойылады, өзіме де сол қызықты болып тұр. Бәріміздің пікіріміз осы, көрермендермен кездесу, сұхбаттасу, әңгімелесу, олардың ойларын, пікірлерін білеміз.
Сонымен қатар Жасұлан жекеменшік киностудиясының директоры әрі режиссер Еркін Рахышев Қазақстандағы ұлттық кино күндері шарасына шақырылмағанын, оларға бұл шара жайлы ешкім хабарламағанын айтып отыр.
Ей, бұлар ондай жиынға келуге құқылы емес деген оймен шақырып отырмын, ол жағын білмеймін. Мен ол жаңағы кинематограф одағы, мен білмеймін, соңғы 18 жылда жасап отқан жұмыстарын білмеймін.
Аталмыш шара Қазақстанның көптеген ауылдарында және аудандарында, қалаларында өтпек. Ең соңғы күн Алматыда Қазақстандағы ұлттық кино күндері көрсетілген кинолардың көрсетілімдерімен аяқталмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, өздеріңіз асыға күтіп отырғандай, Абайдың ғақилаларына да кезек келді. Бүгін 17-ші қара сөз тыңдайсыздар. Әдеттегідей Гүлжамал Мұхажанқызының микрофон алдына шақырсақ.
Он жетінші сөз. Қайрат, ақыл, жүрек жүгі айтысып таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзіңде білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейтұғынын. Әуел өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын. күнәһәрліктен, көрсе ғызар жеңілдіктен, нәпсі сайтанның азғыруынан құтқаратуғын, адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатуғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласат депті. Ақыл айтыпты. Не дүниеге, не ахиретке не пайдалы болса, не залалды болса білетуғын мен. Сенің сөзіңді ұғатуғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласат? Менсіз өздері неге жарайды депті. Онан соң жүрегі айтыпты. Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды. Жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жыл үйде тамақ тоқ жатқан кісіге, төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың жай күйі қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбек үстетуін мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, еритұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет нысап, ұят рахым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күніне, осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бар рас. Сенсіз болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан Тәңірінде сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәр сенен шығады. Жақсының жаманның сүйгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен күшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Жақсының, жаманның да сүйенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен күшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еркіңе жібермейді. Орындыске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы шөң басыңды қос, бәрін жүрек көп илет деп ұқтырып, айтушының аты ғылым екен. Осы шөң бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Шөң ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Абайдың 17-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Бағдарлама соңында азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерін таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9452 жүйелі жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар.
Құрметті тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар Жұлдыз Дәлеу және Талғат Дүйсенбек. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.